Welcome to the big show.
Before I find a cure for this cancer. Και καλησπέρα σε όλους. Και εμείς περιμένουμε την απόφαση του Κώστας Λούκα και της διοίκησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ και έχει πλάκα το τραγούδι που επιλέξαμε για αρχή. In the Shadows είναι ο τίτλος. Στις σκιές δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα ραντεβού το οποίο ξεκινήσει στην Αρκάντια, στα γραφεία του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου, της διοίκησης δηλαδή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον Κώστας Λούκα. Επομένως, σε λίγες ώρες λογικά θα τελειώσει. Και λέω ώρες γιατί το προηγούμενο ραντεβού, το μεγάλο και το πολύ αναμενόμενο, το καλοκαίρι του 2015, είχε διαρκέσει 4 ώρες. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί το έχω καλύψει αυτό το ραντεβού. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Κωστοτήριος στο μικρόφωνο, είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη και σε λίγο θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν πάρα πολύ σημαντικό προπονητή για τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, που έχει εργαστεί τα τελευταία χρόνια και στην Ευρωλίγκα και είναι και αντιπρόεδρος στην Ένωση Προπονητών της EuroLeague που έχει σεμινάριο στην Αντάλια της Τουρκίας και δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Σφερόπουλο. Έχουμε συνεννοηθεί με τον πρώην προπονητή της Μακάμπη, του Ολυμπιακού αλλά και άλλων σημαντικών ομάδων για να μας δώσει τα φώτα του για αυτό το σεμινάριο, τι περιμένουμε, τι αλλαγές επίκυνται, γιατί από όσο γνωρίζω επρόκειτο να συναντηθούν οι προπονητές με τον νέο αρχιδιαιτητή της Ευρωλίγκας, τον Ντάνι Ιερεθουέλο, τον Ισπανό παλέμαχο ρέφερι. Στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε, και υπάρχει και το Facebook αλλά και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds, μας βρίσκεται και ήδη η παρέα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και χαιρόμαστε που έχουμε κάνει μια τεράστια μπασκετική παρέα και μοιραζόμαστε απόψεις, μοιραζόμαστε πληροφορίες, γιατί και από σας αντλούμε πληροφορίες και μαθαίνουμε πραγματάκια. Και ακόμα και αν μια πληροφορία δεν είναι ακριβής ή χρήζει έρευνας, εμείς την ψάχνουμε και προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε όσο πιο σωστά και όσο πιο κατανοητά γίνεται. Οπότε να καλωσορίσω τα πρώτα μηνύματα από τους φίλους και να τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα. Το Σάββατο ήταν η μέρα του Βεζένκοφ, ο οποίος πήρε την απόφαση να πάρει τα 20 εκατομμύρια των Sacramento Kings για τα επόμενα 3 χρόνια. Και θεωρώ, δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση, πείτε μου αν έχετε αντίρρηση, ότι γενικά τον τελευταίο μήνα το χειριστήκαμε πάρα πολύ σωστά και με εγκυρότητα το θέμα του Βεζένκοφ, του Ολυμπιακού και των Kings. Τελικά πήρε την απόφαση ο MVP της Ευρωλίγκας να πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να δοκιμάσει το αμερικανικό όνειρο με τους Sacramento Kings. Θυμόσαστε μάλιστα οι πιο μοιημένοι και οι πιο έτσι, σταθεροί ακροατές ότι στις προηγούμενες μέρες και ανταποκρίσεις και σε ραδιοεφημερίδες αλλά και στην εκπομπή μας λέγαμε ότι ο μαγικός αριθμός στην πρόταση των Kings είναι το 2. Επομένως, εφόσον η πρόταση των Kings ξεκινούσε από 2, πήγε στα 20 εκατομμύρια και ικανοποιούσε πάρα πολύ τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια και ήδη εδώ και καιρό δουλεύει την περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς, του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά και γενικώς, θα έλεγα, όλων των εποχών δεν νομίζω να υπάρχει άλλος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και θα είναι μια τεράστια εκοφαντική επιτυχία αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Μίροτιτς. Μιλάμε για έναν τρομερό παίκτη που θεωρώ ότι δεν έβγαλε όλα όσα μπορούσε στην Μπαρτσελώνα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η Μπαρτσελώνα κάπως περιορισμένη λόγω του προπονητή της. Δεν είναι μομφή προς την ιδιοφυΐα την μπασκετική του Σάρας, αλλά για την προπονητική του ας πούμε σκληρότητα. Και μάλιστα σας ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται πάρα πολύ καλά συμβούλεψε από ό,τι έμαθα τον Βασίλη Σπανούλη να μην ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο της σκληρότητας, της αυταρχικότητας και του δεσποτισμού και να μπορέσει να είναι πιο ανθρώπινος με τους παίκτες του, όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και άλλοι μεγάλοι προπονητές. Την καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Έγινε χαμός με το τζάμπολ της εκπομπής. Είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Διότι έχουν αρχίσει και φεύγουν πάρα πολλοί παίκτες από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε όλα τα θέματα και θα τα σχολιάσουμε. Έχουμε και τα γκρουπ δυναμικότητας των ελληνικών ομάδων στο BCL της FIBA. Η ΑΕΚ στο πρώτο γκρουπ, ΠΑΟΚ Προμηθέας και Περιστέρη στο τρίτο, έτσι για να έχετε μια εικόνα και το λέω πάρα πολύ γρήγορα χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Έχουν φύγει λοιπόν από τον Παναθηναϊκό μετά τον Λί και ο Γκουντάιτης μαζί με τον πριν από μερικές ώρες αποχώρησε και ο Ντέρικ Ουίλιαμς, τον οποίο ευχαρίστησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο τελευταίος που έφυγε είναι ο Αρτούρας Γκουντάιτης, ένα φιλότιμο παιδί, το οποίο ως backup του Παπαγιάννη πήγε πάρα πολύ καλά και ίσως και καλύτερα από τον βασικό σέντερ. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ασκήσει πολύ έντονη κριτική στον Γιώργο Παπαγιάννη για τις εμφανίσεις του και λέγαμε, το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά, διότι στην Eraspor έχουμε μια ιδιοτροπία. Δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά των σταρ, αλλά τους αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Είτε λέγεσαι Παπαγιάννης, είτε λέγεσαι Γκουντάιτης, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Ειδικά ένα μπασκετικό κοινό όπως είναι του Παναθηναϊκού. Δεν λέω προς Θεού ότι ο Παπαγιάννης κοροϊδέψε, αλλά το λέω γενικά για τους παίκτες ότι δεν μπορούν να κοροϊδέψουν, ειδικά αν ένα κοινό είναι μπασκετικό όπως αυτό του Παναθηναϊκού. Κάποιοι λοιπόν λένε, όπως μας γράφει και το μήνυμα, τώρα μόλις έσκασε το μήνυμα αυτό από τον Γιώργο, ότι ο Λί έπρεπε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ποια είναι η γνώμη μου? Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι ίσως ο Πάρις Λί θα ήταν καλή περίπτωση για backup point guard, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει αρετές, που έχει νεύρο, που έχει άμυνα, που έχει σκορ όταν το χρειάζεται η ομάδα του. Όμως για να το κάνει αυτό το βήμα Παναθηναϊκός, προφανώς ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος βρέθηκε κατά σύμπτωση με τον Κώστας Λούκα στον ημάντα των αποσκευών στο Ελευθέριος Βενιζέλος πριν από μερικές ώρες, γιατί προφανώς αυτός ερχόταν από την Τουρκία και ο Λούκας από την Σαρδινία, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του και με τον Γιάν Βέσελη. Προφανώς έχει βρει καλύτερους παίκτες, πιο ποιοτικούς από τον Πάρις Λί ή τον Γκουντάιτης ή τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Προφανώς αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει άλλος λόγος αποδέσμευσης αυτών των παικτών. Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Λεωνίδα, ο οποίος εύχεται καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πραγματικά να έχουμε καλό μήνα με υγεία, αγαπητέ Λεωνίδα. Το ίδιο μας εύχεται και ο Γιώργος. Ο λόγος που δεν ανανεώνει τον Black στον Ολυμπιακό, ο λόγος, Γιώργο μου, χωρίς να έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον συνονόματό σου, είναι ότι ο Black, και λέω Black, το τελευταίο διάστημα πονούσε, δεν έδειχνε αυτοθυσία, δεν ήταν μάχημος, ενώ ένα διάστημα αρκετά μεγάλο ήταν ένα πάρα πολύ καλό backup του Μουστάφα Φαλ. Επομένως, ο Black αποτελεί και αυτός παρελθόν από τον Ολυμπιακό και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου δεν έμεινε στο λιμάνι. Ο Διονύσης, θεωρώ, λέει, ότι μην φύγει ο Λούκας, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο με την απόκτηση του Γκος, που γενικά έχει περάσει στα ψηλά, αλλά εγώ προσωπικά θα τον ήθελα και στον Παναθηναϊκό, που βλέπουμε πόσο δυσκολεύεται να βρει pick and roll άσο. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος, σοβαρό παιδί, σοβαρός χαρακτήρας και σοβαρός παίκτης πάνω απ' όλα. Ο Κωνσταντίνος, για ποιο λόγο εδώ και δύο χρόνια ο Κώσταντι το Κούμπο δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής? Στη Βιλερμπάν έλειπε στα play-off και στη Φενέρ χάθηκε. Προφανώς κάτι λάθος κάνει και ο ίδιος. Προφανώς δεν έχει πείσει τους προπονητές του. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει με τον Εργκίν Αταμάν. Πάντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν τον είδαμε στο φινάλε των τελευταίων σεζόν. Και έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε με την καυτή από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί είχα πάει στο Ευρωμπάσκετ του 2001 Αντάλια της Τουρκίας. Εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Φερόπουλος. Coach, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή, γιατί ξέρω ότι είστε στο σεμινάριο των προπονητών της Ευρωλίγκας. Στην καλησπέρα μας.
Καλησπέρα.
Γεια σου, coach. Γεια σου, coach. Πώς είναι η Αντάλια?
Ζέστη, όπως είπατε, ζέστη. Είμαστε έξω από την πόλη σε ένα ξενοδοχείο που γίνεται το σεμινάριο και δεν προλαβαίνουμε να πάμε στην πόλη, γιατί ξεκινάμε εδώ από το πρωί και τελειώνουμε γύρω στις 8:30 το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο για τουρισμό, για να δούμε ένα σωστό όπως είναι η Αντάλια.
Γιάννη, μιλάμε ενικό, έτσι, μετά από τόσα χρόνια, μιλάμε για ενικό, έτσι. Γιάννη, θυμάμαι στο Ευρωμπάσκετ, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα δει το θερμόμετρο να γράφει 50. Δεν μου έχει ξανατύχει η ζωή μου.
Δεν θυμάμαι αυτά, ήμουν και εγώ εκεί.
Το θυμάμαι.
Όπως θυμάσαι,
το θυμάμαι.
Ήμουν βοηθός προπονητή με τον Κώστα τον Πετρόπουλο. Ήμουν και εγώ εκεί, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα, γιατί το μόνο που θυμάμαι είναι η δουλειά που και η προσπάθεια που κάναμε για τους αγώνες, οι προπονήσεις, τα βίντεο, όλα αυτά θυμάμαι.
Με εκείνες τις βολές του Θοδωρή,
γύρω-γύρω, δεν τα θυμάμαι εγώ καθόλου.
Με τις βολές, Γιάννη, λες, του Θοδωρή.
Ναι.
Με τις βολές. Πω, εκείνες οι βολές. Πες μας για το σεμινάριο προπονητών. Είναι ένα σεμινάριο το οποίο πότε ολοκληρώνεται?
Είναι ένα σεμινάριο που κάνουμε ως σύνδεσμος προπονητών Ευρωλίγκας.
Ετήσιο,
που βέβαια έχει ο σύνδεσμος προπονητών, να πω ότι έχει, δεν είναι μόνο οι head coaches, είναι και οι βοηθοί προπονητές στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι και οι προπονητές του EuroCup και οι προπονητές και οι βοηθοί προπονητές του EuroCup. Ναι. Δηλαδή έχουμε διευρύνει λίγο τα όρια για να μπουν περισσότεροι προπονητές, γιατί όταν ιδρυθήκαμε το 2019 στην Παταλώνα, ξεκινήσαμε μόνο οι πρώτοι προπονητές, αλλά θέλουμε να μπουν όλοι οι προπονητές.
Βέβαια.
Και στόχος μας είναι, με τον Δημήτρη Νολιτούδη που έχουμε τώρα, είμαστε στην ηγεσία του συνδέσμου, να βάλουμε μέσα και κάθε Ευρωπαίο προπονητή, ακόμα και το Champions League, από οπουδήποτε. Δηλαδή να είναι ελεύθερο να μπει όποιος θέλει. Mm-hmm. Ο σκοπός μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε γνώσεις και εμπειρίες όλοι εμείς στους νέους προπονητές και να υπάρχει μια συνέχεια προπονητική στο μέλλον για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και όχι μόνο για το ευρωπαϊκό, γιατί εδώ στην Αντάλια αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς προπονητές, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά από παντού και από Ασία και από Αφρική και από Ευρώπη ασφαλώς, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά είναι ένα πολύ αξιόλογο σεμινάριο. Mm-hmm. Εμείς όλοι εδώ έχουμε ομιλίες για διάφορα προπονητικά θέματα, αλλά έχουμε και θέματα εγγύμασης. Έχουμε τον Κώστα τον Χατζηχρήστο που είναι ο
αυθεντίας
της εθνικής ομάδος.
Βέβαια.
Ανδρών, αλλά και στη Φενέρ, ο συνεργάτης του κύριου Τιούδη, ο οποίος μιλάει και για εγγύμαση, και έχουμε και πολλά round table με την Ευρωλίγκα και με τους διαιτητές της Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Έχουμε με τους παίκτες, με την ΕΛΠΑ, με την UEBO που είναι ο σύνδεσμος των διαιτητών. Έχουμε δηλαδή κάποιες συνεργασίες που βοηθάνε για να κάνουμε και την Ευρωλίγκα ακόμα καλύτερη. Mm-hmm. Αλλά και να δώσουμε στους νέους προπονητές στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην καριέρα τους.
Γιάννη, φημολογείται και θα ήθελα να μας το επιβεβαιώσεις αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, ότι θα σας συναντούσε όλους τους προπονητές ο Ντάνι Ερεθουέλο στην Αντάλια, δεδομένου ότι μόλις προημερών
έγινε ένα meeting και με τον Ντέγιαν τον Ποντιρόγκα που είναι ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας και με τον Ντάνι τον Ερεθουέλο που είναι ο υπεύθυνος διαιτησίας. Είναι μια πρώτη επαφή, γιατί συνήθως το meeting με τον υπεύθυνο διαιτησίας και τους προπονητές της Ευρωλίγκας γινόταν τέλος Ιουνίου.
Και στη Βαρκελόνη.
Επειδή είχαμε αλλαγή τώρα. Mm-hmm. Θα γίνει το Σεπτέμβριο κάποια στιγμή. Μάλιστα. Θα μας ενημερώσουν από την Ευρωλίγκα. Uh-huh. Αλλά θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ μαζί μας, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθαν εδώ στο σεμινάριό μας, στο Κόγκρες όπως το λέμε, που το ονομάζουμε, και τον Ντόγιαν που είναι ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, αλλά και τον υπεύθυνο διευθυνσίας που είναι ο Ντάνιο Ερεζουέδο. Mm-hmm. Οπότε τους ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ μαζί μας και μίλησαν και ανταλλάξαμε απόψεις με όλους τους προπονητές.
Γιάννη, συμφωνείς ότι είναι ένα πρόβλημα για τον μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο η διαφορετική κανονισμοί αναλίγκα?
Ναι, πραγματικά έχουμε ένα μικρό θέμα με την ανάγνωση των κανονισμών πολλές φορές και την ερμηνεία πολλές φορές. Καμιά φορά δεν αλλάζει ο κανονισμός μόνο, αλλά αλλάζει και η ερμηνεία του κανονισμού. Δηλαδή, πώς τον εφαρμόζουμε τον κανονισμό με κάποιες λεπτομέρειες στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική, για παράδειγμα. Πέρα από το ότι υπάρχουν και διαφορετικοί κανονισμοί. Οπότε, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να εναρμονιστούν, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουμε να έχουμε και τον κόσμο να καταλαβαίνει καλύτερα το άθλημα.
Μάλιστα. Από την γνώση σου και από την εμπειρία σου και από τα λεγόμενα και του Ερεθουέλου, ενδεχομένως να περιμένουμε κάποιες αλλαγές και για του χρόνου στην Ευρωλίγκα ή όχι ιδιαίτερα? Κάτι φοβερό?
Κοιτάξτε, κάτι φοβερό δεν μπορεί να γίνει, γιατί οι κανονισμοί είναι κανονισμοί της FIBA και δεν θέλουμε εμείς, ας πούμε, δεν θέλουν οι διαιτητές μάλλον και εμείς οι προπονητές να κάνουμε αλλαγές στους κανονισμούς. Απλώς κάποια στιγμή, κάθε καλοκαίρι που βρισκόμαστε με τους διαιτητές, συζητάμε κάποια θέματα και προβλήματα που υπήρξαν μέσα στη χρονιά, στην ερμηνεία των κανονισμών. Λέμε εμείς τις απόψεις μας, λένε οι διαιτητές τις απόψεις τους, ο υπεύθυνος διαιτησίας δηλαδή, όχι οι διαιτητές.
Ναι.
για να το πω καλύτερα. Και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε πώς θα πορευτούμε, για παράδειγμα, σε κάποιες πολύ λεπτομέρειες, για παράδειγμα στο επιθετικό φάουλ ή στα βήματα ή κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες που συναντάμε μέσα στα παιχνίδια και που δεν θέλουμε να αφήνουν αμφιβολίες και ερωτηματικά για το πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, σφυρίζοντας τα βήματα ή όχι βήματα, για παράδειγμα.
Σωστά.
Ή αν κάποια κίνηση είναι επιθετικό φάουλ ή δεν είναι.
Γιάννη, επειδή είμαι σίγουρος θα συμφωνήσεις, ο πόλεμος όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια EuroLeague FIBA, μόνο καλό έκανε, δεν έκανε στο μπάσκετ. Άρα να το πω έτσι πιο απλά, έκανε πάρα πολύ κακό στο μπάσκετ. Βλέπεις όμως τώρα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, με Μποντιρόγκα και Ζαγκλή, να υπάρχει ένα έδαφος για εξομάλυνση των σχέσεων, διότι βλέπω και διαβάζω ότι αύριο οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας έχουν ένα meeting στο οποίο θα αποφασίσουν ενδεχομένως αν θα γίνει ένα break 2 εβδομάδων το Φεβρουάριο για να γίνουν τα παράθυρα χωρίς προβλήματα.
Νομίζω ναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο, γιατί όντως έχεις δίκιο, Κώστα, ότι και εγώ και πολλοίς κόσμος είχαμε αντιληφθεί από την αρχή ότι όλο αυτό το conflict που υπήρχε μεταξύ Ευρωλίγκας και FIBA θα είναι εις βάρος του μπάσκετ, εις βάρος του σπορ. Τελικά μετά τις αλλαγές στα πρόσωπα και στις δύο περιπτώσεις, νομίζω ότι καθίσαν στο ίδιο τραπέζι, ήρθαν πιο κοντά, συζητάνε για το πώς πρέπει να βρεθεί η λύση. Και όπως είπες, υπάρχει ένα σημαντικό meeting αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην ενοποίηση στο καλεμπάρι και θα είναι προς όφελος όλων των πλευρών, σιγά σιγά δηλαδή να εξομαλυνθούν και οι σχέσεις, αλλά και να ξέρουμε να πάει στιγμή ότι κάθε παίκτη θα έχει χρόνο και για να ξεκουραστεί, αλλά και για να παίξει Ευρωλίγκα και για να παίξει την εθνική ομάδα, και να μην είναι το ένα εις βάρος του άλλου.
Μάλιστα.
Ασφαλώς και για τα τοπικά πρωταθλήματα να έχουν την ανάλογη έγκλη, ναι, που χρειάζεται, γιατί κάθε χώρα πρέπει να έχει ισχυρό πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω όχι μόνο αν σου άρεσαν, αλλά δεν πιστεύω να σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Αν σε φέρνω, δεν θα απαντήσεις. Εάν ρωτηθήκατε οι προπονητές για τις αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής και της EuroLeague αλλά και του EuroCup. Γιατί τώρα με το play-in, το τουρνουά, είναι στα χνάρια του NBA.
Ο σύνολος προπονητών.
Πολύ σημαντικό.
Ο Δημήτρης.
Πολύ σημαντικό.
Το έχει πει ο Ιτούτης, είχε βγει πριν κάμποσο καιρό και είχε κάνει μια δήλωση, αλλά το συζητούσαμε εμείς όλοι οι προπονητές και λέγαμε ότι πρέπει να γίνει κάπως διαφορετικό.
Να έχουν ευκαιρίες και οι πιο κάτω ομάδες,
σίγουρα,
πολύ καλές ομάδες.
Σίγουρα με τη διοίκηση Μποντιρόγκα έχουμε μεγαλύτερη επαφή, ναι, καλύτερη επαφή με τη διοίκηση της EuroLeague και ασφαλώς η γνώμη μας και μετράει ως προπονητές, γιατί πραγματικά νομίζω ότι, εντάξει, σίγουρα οι παίκτες είναι αυτοί που παίζουν το παιχνίδι, οι παίκτες είναι μες στο γήπεδο, οι παίκτες παίρνουν τις αποφάσεις, οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές του αγώνα, αλλά σίγουρα και οι προπονητές που είναι οι leaders και που καθορίζουν και που καθοδηγούν τις ομάδες, έχουν άποψη για το πώς πρέπει να προπονηθεί η ομάδα, έχουν άποψη για πολλά θέματα, για το πώς πρέπει να οργανώνεται μια ομάδα, για το πόσους αγώνες μπορούμε να παίξουμε χωρίς να κινδυνεύει ένας παίκτης να τραυματιστεί και όλα αυτά. Άρα η γνώμη μας όταν μας ζητείτε πάντα είμαστε πρόθυμοι να τη δώσουμε και νομίζω ότι όπως προείπα με τον Ντέγεν στην ηγεσία της Ευρωλίγκας έχουμε πολύ καλύτερη επαφή και πιο μεγαλύτερη αμεσότητα στη λήψη των αποφάσεων.
Έχεις...
και στο να μεταφέρουμε και τις δικές μας απόψεις.
Έχεις πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας και κρατάω ένα που γράφει Σφερόπουλος ίσον ήθος και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο παράσημο από τους φίλους
πολύ
του μπάσκετ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αυτό δεν είναι άλλο από την αφέμαξη του ταλέντου από την Ευρωλίγκα προς το NBA. Σκέφτεσαι ότι πρέπει να αντιδράσει κάποια στιγμή η Ευρώπη, η FIBA, η Ευρωλίγκα,
ναι,
με κάποιο τρόπο?
Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσουμε να, όχι να στερήσουμε στους παίκτες τη συμμετοχή τους στο NBA, γιατί αυτό πραγματικά είναι ένα όνειρο για κάθε παίκτη και είναι ένα κίνητρο και δεν πρέπει να το αφαιρέσουμε ποτέ από τους Ευρωπαίους παίκτες.
Γιάννη, είναι το κίνητρο ή το χρήμα?
Εντάξει, το κίνητρο είναι πρώτα να παίξω σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας όπως το βλέπει. Κάποιοι ναι. άλλοι σαν άνθρωποι κοιτάνε τη δόξα, άλλοι κοιτάνε το χρήμα, άλλοι κοιτάνε το να εξελιχθούν ναι. για να καταφέρουν κάποιους στόχους τους, απλά και μόνο να καταφέρουν ένα στόχο. Οπότε αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Για μένα θα ήταν να συμμετέχω στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό σωστό, είναι το νούμερο ένα και μετά είναι όλα τα άλλα. Για κάποιον άλλον μπορεί να μην είναι αυτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε από τη μια την Ευρωλίγκα και όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί κάποιοι παίκτες πήγαν και στο NBA χωρίς να παίζουν Ευρωλίγκα, όπως για παράδειγμα ο Γιάννης.
Ναι.
Αλλά είναι και άλλοι τέτοιοι. Ο Γουεμπανιάμα δεν έπαιζε Ευρωλίγκα. Για ένα νούμερο ένα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους παίκτες εδώ πέρα. Από τη μια, από την άλλη, δεν μπορούμε να τους στερήσουμε το δικαίωμα να φύγουν. Πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα που να είναι ικανοποιημένοι όλοι. Δηλαδή, κάποια στιγμή οι παίκτες να φύγουν, αλλά κάποια στιγμή και οι ομάδες να έχουν κάποιο όφελος από αυτό. Και μακάρι να δουλεύουμε εμείς οι προπονητές και οι ομάδες μας όλα αυτά τα χρόνια, σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι Ευρωλίγκα και ακόμα από τις μικρότερες ηλικίες, και να παράγουμε ταλέντα και να βγάζουμε ταλέντα που θα ενισχύσουν και το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά και το NBA.
Γιάννη, σε παρακαλώ, για να μιλήσουμε πολύ, 1-2 δευτερόλεπτα για το camp στη Σκιάθο που έκανες πριν από λίγες μέρες, γιατί ψάχνουμε σουτέρ με τον Τουφέκη. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε σένα για να κλείσουμε. Και εμείς ακούμε τον Γιάννη Σφερόπουλο να μας πει για το camp στη Σκιάθο, το οποίο πήγε καλά από ό,τι έμαθα. Σουτέρ θα βγάλουμε, Γιάννη μας.
Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, όχι επειδή το διοργανώσαμε εμείς, αλλά επειδή μας το είπανε πάρα πολλοί κόσμος, σχεδόν όλοι μας το έχουν πει, στη Σκιάθο, ότι ήταν κάτι πρωτοποριακό για το νησί. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί βρεθήκαμε εκεί και μεταλαμπαδεύσαμε γνώσεις και εμπειρίες στα νέα παιδιά. Ήρθανε πολλοί αθλητές και μιλήσανε στα παιδιά, όπως ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Τους μιλήσαμε για διατροφή, για γύμναση. Τους δείξαμε πολλά πράγματα στο μπάσκετ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να βελτιωθούν. Σίγουρα το σούτ είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσουμε σε όλη τη χώρα. Το σούτ θέλει και καλούς προπονητές και καλή προπόνηση, αλλά θέλει και πολλή υπομονή και πολλή δουλειά. Γιατί θέλει και δουλειά από τους παίκτες. Με πολλές επαναλήψεις κάθε μέρα στο γήπεδο για να μπορέσουν να αυτοματοποιηθούν οι κινήσεις και να γίνεις πραγματικά ένας πολύ καλός σουτέρ υψηλού επίπεδου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όχι μόνο στο σουτ που είναι προτεραιότητά μας αλλά και σε όλα τα άλλα στοιχεία του μπάσκετ και στο κάμπ αυτό. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στο κάμπ, να ευχαριστήσω όλους όσους βοηθήσαν να γίνει το κάμπ, όπως το δήμαρχο τον κύριο Θοδωρή Τζούμα της Σκιάθου, που συνέβαλε τα μέγιστα, τον πρόεδρο του Γούσου Σκιάθου, τον κύριο Σκούρα, τον Αποστόλη Σκούρα, που έκανε τα πάντα για να γίνει αυτό το ΚΑΜ, και τον προπονητή, τον κύριο Κώστα Κρίτσαλο, που βοήθησε και αυτός με τη σειρά του να υλοποιηθεί ένα μεγάλο δικό μου όνειρο, να κάνω το πρώτο μου ΚΑΜΠ, όταν από το 1990 πήγαινα σαν προπονητής να μάθω τα μυστικά του μπάσκετ και τα μυστικά των ΚΑΜΠ στην Αμερική.
Να σου πω την αλήθεια και κάτι ανθρώπινο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα ακούει την εκπομπή και ο αδερφός ο Γιώργος, υπουργέ μου, πότε θα σε ξαναδούμε στους πάγκους?
Εντάξει, θα δούμε. Κοιτάξτε, όπως είδατε η αγορά συσσαγωγικά, οι θέσεις των προπονητών έχουν λιγοστέψει, λείπουν ομάδες από τη Ρωσία, γενικά οι ομάδες είναι συγκρατημένες, δεν γίνανε πολλές αλλαγές. Είναι λογικό και εγώ δεν θέλω να πάω κάπου που απλώς να πάω. Νομίζω ότι για να με δείτε στους πάγκους πρέπει και εγώ να είμαι ικανοποιημένος και η ομάδα που θα έρθει και θα θέλει να συνεργαστούμε να είναι μια ομάδα που θα έχει φιλοδοξίες, θα είναι στο υψηλό επίπεδο και θα καλύπτει και τις δικές μου ανάγκες και φιλοδοξίες για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να καταφέρουμε να φτάσουμε σε επιτυχίες.
Επειδή γέλασε προηγουμένως με το Υπουργέ, θα σε αποχαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση και θα σου πω την ερώτηση που δεν θα σου κάνω.
Ναι.
Τι πιστεύεις για τον Σλούκα? Αλλά δεν σε ρωτάω, είδες, δεν σε ρωτάω. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς
δεν
να απαντήσεις.
Μπορώ να απαντήσω.
Πες μου.
Εμείς όταν είμαστε απ' έξω, δεν μπορούμε να πιστεύουμε κάτι αν δεν ξέρουμε τα τα γεγονότα, το τι ισχύει. Είμαστε τρίτοι, είμαστε απ' έξω. Ναι. Αν ήμουν από μέσα, ίσως είχα κάποιες ενδείξεις για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου.
Έχει,
αλλά τώρα είμαι ο πιο αναρμόδιος για να απαντήσω.
Καλή συνέχεια, εύχομαι, κύριε Αντιπρόεδρε. Η τελευταία απάντηση ήταν άκρως διπλωματική. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια στο σεμινάριο.
Ευχαριστώ.
Και τα ξαναλέμε.
Ευχαριστώ.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
Καλά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Γιάννης Φερόπουλος από την Αντάλια της Τουρκίας, από αυτό το τουριστικό θέρετρο όπου σκάει ο Τζίτζικας, για να χρησιμοποιήσω και νησιώτικη έκφραση, μιλάμε. Παιδιά, δεν πάει ο νους σας. Ζέστη και υγρασία που έχει η Αντάλια. Δεν πάει ο νους σας. Θυμάμαι στο Ευρωμπάσκετ κάναμε 3-4 φορές μπάνιο την ημέρα στη ντουζιέρα, στο ξενοδοχείο, για να αντέξουμε αυτή τη φοβερή υγρασία που όμοια της είχαμε συναντήσει μόνο στην Ιαπωνία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μουντομπάσκετ του 2006. Λοιπόν, για να δω, το θέμα του Σλούκα δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι ακόμα είναι μέσα στα γραφεία της Αρκέντια, με τη δίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είμαι και εκεί για να ξέρω, απλά έχω μηνύματα, έχω φίλους, ρωτάω, μαθαίνω κτλ. Αυτό που θα εκτιμούσα με ένα μικρό ρίσκο, μικρό, όχι πολύ μεγάλο, μικρό ρίσκο, αλλά πάντα είναι ρίσκο ένα τέτοιο σχόλιο, είναι ότι δεν θα μάθουμε σήμερα για τον Σλούκα. Αυτή είναι η εκτίμηση, είναι η διέστηση και είναι και κάποιες συζητήσεις γύρω-γύρω από το θέμα του Σλούκα. Εξοδικητικό, εξοκοινοβουλευτικό, άνθρωποι που ξέρουν τον Σλούκα, πώς σκέφτεται κτλ. Δηλαδή η εκτίμηση είναι ότι δεν θα γίνει όπως την προηγούμενη φορά, όπου ο Σλούκας, ας πούμε, το 15 μιλάμε, έτσι, που πήγε στο ραντεβού έχοντας ηλυμένη απόφαση μέσα του να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να πάει στη Φενέρμπαχτσε. Και μάλιστα ο Σφερόπουλος ήταν άμεσα εμπλεκόμενος εκείνη τη φορά που τον ακούσαμε νωρίτερα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Προπονητών στην Ευρωλίγκα, και όχι μόνο, όπως μας είπε, διότι ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού και έπειτα από συνάντηση με τον Σλούκα στη Χαλκιδική, δεν μπόρεσε να τον μεταπίσει και δεν μπόρεσε να τον κρατήσει στους ερυθρόλευκους. Ένα τηλεφώνημα, θυμάμαι τότε, από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν αρκετό για να τον μεταπίσει και να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς τι τηλεφωνήματα έχει δεχτεί ο Σλούκας. Μπορεί ένα από αυτά να είναι και του Ζότς, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Δηλαδή, μπορεί η πιθανότητα να μην είναι με το μέρος της παραμονής στον Ολυμπιακό, όμως δεν είμαστε και σίγουροι στο 100% τι θα συμβεί. Όπως δεν ήμασταν και σίγουροι, παιδιά, τώρα μην το παίζουμε έξυπνοι. Είχαμε μια εκτίμηση ότι ο Βεζένκοφ θα πάει στο NBA, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή, αν θυμάστε, μέχρι τις 5 παρα 2 που βγήκε το θέμα το απόγευμα του Σαββάτου, ήμασταν ότι ναι, μεν αλλά φαίνεται ότι φεύγει, αλλά δηλαδή. Και ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά όταν μιλάμε για διαπροσωπικές σχέσεις και για ανθρώπους που έχουν αλληλοσεβασμό. Αυτό το μόνο που θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσει, και για τον Σλούκα και για τον Σπανούλη που αποδεδειγμένα αποτείναξε από πάνω του αυτή τη ρετσινιά, είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι λειτουργούν με βάση το χρήμα. Είναι η μεγαλύτερη απρέπεια που θα μπορούσε να γίνει ποτέ για τον πρώην και για τον νυν στάρ, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Γιατί και οι δύο στάρ είναι, και ο Σπανούλης σε άλλα επίπεδα. Δεν συγκρίνονται Σπανούλης με Σλούκα, κατά τη γνώμη μου. Ο Σπανούλης είναι ο Σπανούλης και εκεί τελειώνει για τον Ολυμπιακό, και από εκεί κάτω είναι άλλοι παίκτες που βοήθησαν πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους. Οπότε δεν υπάρχει το χρήμα στο μυαλό του παίκτη. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Υπάρχει η ευχαρίστηση, υπάρχει το αγωνιστικό, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν όλα τα δίκα του κόσμου οι φίλοι του Ολυμπιακού που λένε, ξέρω εγώ, στο καλό και να μας γράφει, γιατί εδώ υπάρχει το συναίσθημα. Όμως, εάν, και εγώ θα το πω όπως το αισθάνομαι, εάν ο Σλούκας, το βάζω τεράστιο το εάν, γιατί θα σας πω και μια άλλη φάση που έγινε πριν από μερικά χρόνια, κάποια στιγμή, όχι τώρα, εάν ο Σλούκας αποφασίσει να φύγει από τον Ολυμπιακό, παιδιά, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας ότι ξεβολεύεται από μια κατάσταση σίγουρη, από μια κατάσταση ασφαλή, και πηγαίνει πάλι, όχι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αλλά σε ένα διαφορετικό, ναι, έως άγνωστο περιβάλλον. Άρα αυτή είναι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή για το κομμάτι του Σλούκα. Νίκος Ρογκαβόπουλος επίσημα από την Μπασκόνια, πάρα πολύ καλή κίνηση. Βέβαια το λέγαμε εδώ και καιρό ότι ο Ρογκαβόπουλος πάει στη Βιτόρια, πάει στην Μπασκόνια και μάλιστα στην εκπομπή αυτή, όταν ακόμα ήταν ο Βαγγέλης Ζορμπάς που θα γυρίσει σε λίγες μέρες, ο Βαγγέλης και μπορεί να ακούει τώρα την εκπομπή, ή ο Γιάννης που είναι σε ολιγοήμερη άδεια, λέγαμε ότι η πεποίθηση του Ρογκαβόπουλου και η επιθυμία του, και μπράβο στο παιδί, ναι, ήταν και είναι να μην παίξει φέτος σε κάποιον αιώνιο. Το θυμάστε στην εκπομπή που το λέγαμε εδώ και 2-3 μήνες, ότι ο Ρογκαβόπουλος δεν θέλει να παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θέλει να χτίσει το όνομά του και αν ποτέ είναι γραφτό να παίξει σε έναν από τους αιώνιους, να είναι έτοιμος και να μην είναι συμπληρωματικός ή ένας απλός ρολίστας. Εν τω μεταξύ, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έβαλε πλώρη για NBA, αναδείχθηκε και MVP στην Basket League μετά την Ευρωλίγκα. Δεν θα μπορούσε η Basket League να ανακοινώσει, να ανακηρύξει άλλον πολυτιμότερο παίκτη όταν η Ευρωλίγκα βγάζει τον Βεζένκοφ. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Είναι τρομερά πράγματα. Επομένως, ο άσος του Ολυμπιακού, ο οποίος έφυγε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με πάρα πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση, με τον κόσμο, με την προπονητική ηγεσία, αναδείχθηκε MVP στην ψηφοφορία της Basket League και από ό,τι διαβάζω βγήκε και ο πιο δημοφιλής παίκτης στην Basket League. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κωστή, ο οποίος μάλλον ακούει την εκπομπή και μάλλον θέλει και αυτός έτσι ενημέρωση για το θέμα του Σλούκα. Για να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ρογκαβόπουλος Μπασκόνια, εμείς δεν τον θέλαμε, λέει ο Μάρκος, για τον Παναθηναϊκό που είναι η αγαπημένη του ομάδα. Το εξήγησα, αγαπητέ Μάρκο, να ακούς πιο προσεκτικά τις εκπομπές και το κάνω αυτό στο Μάρκο γιατί είναι φίλος μου προσωπικός, οπότε δέχεται την επίκριση και το λίγο χαβαλέ. Εγώ πάντως τον ήθελα, λέει ο φίλος, που ψάχνουμε και Έλληνες, επίπεδο Ευρωλίγκας. Το επίπεδο της Ευρωλίγκας, λέει, πέφτει πολύ, φίλε. Όλοι οι καλοί φεύγουν και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ότι θα πρέπει να το δει αυτό η Ευρώπη, γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ, και να βάλει ένα φρένο σε αυτή την αποχώρηση, σε αυτό το κύμα αποχώρησης. Ούτε ο Καπάζογλου δεν είναι εκεί, λέει ο Φίβος. Φίβο, μη βιάζεσαι. Ο Καπάζογλου έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον Κώστα Σλούκα. Οπότε μην πηγαίνει το μυαλό σου σε αυτά τα πράγματα. Ακόμα και με παίκτες που δεν είχαν μαζί τους ή δεν έχουν μαζί τους τον ατζέντη τους, έχει προηγηθεί κάποιο ραντεβού. Αυτό γινόταν κατά κόρον με τον Βασίλη Σπανούλη. Πρώτα τα έλεγε με τον Ρασνάτοβιτς, μετά πήγαινε μόνος του στην Αρκάντια και υπέγραφε την ανανέωση των συμβολέων του. Για να δω τι λέει άλλος φίλος. Ναι, διαφωνούμε με τον Άγγελο, έτσι με κάποια μηδενιστική λογική που έχει και αφοριστική για τον Σλούκα. Παιδιά, είναι ένα θέμα σοβαρό. Τις επόμενες ώρες ή μέρες θα ξέρουμε. Λίκε Πονίτκα μας γράφει ο 5-11, θα είχαν κάποια λεπτά ως backup. Αγαπητέ Μάνο, από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, προφανώς ο Αταμάν ξέρει καλύτερα και γι' αυτό το λόγο προτίμησε να αποδεσμεύσει αυτούς τους παίκτες. Καλησπέρα, αγαπητέ Κώστα. Πιστεύω πως και να φύγει ο Λούκας, ο coach ξέρει τι κάνει, δεν τον φοβάμαι, λέει ο Μελέτης από τη Λακωνία, και αυτή η εμπιστοσύνη υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού και στη διοίκηση, και αυτό το έχει καταφέρει και το έχει κερδίσει με το σπαθί του ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την φιλοσοφία του, για την νοοτροπία του και για το μπάσκετ κυρίως που έχει παίξει και το έχουν αποδεχτεί όλοι οι Ευρωπαίοι μπασκετόφιλοι. Επομένως, μπορούμε να πούμε και για τους δύο, γιατί δεν παίρνω πλευρά. Μπορεί να με είπατε λίγο σουλουκικό τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν είμαι όπως τα λέτε. Εγώ προσπαθώ και δεν θέλω να παίρνω καμία πλευρά. Απλά ερμηνεύω συμπεριφορές και εξηγώ κάποια πράγματα. Όπως ο Σλούκας, εάν φύγει από τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, ξεβολεύεται και δεν είναι της βόλεψης και της σιγουριάς και της σταθερότητας, έτσι πρέπει να παραδεχτούμε ότι και ο Μπαρτζόκας είναι πάρα πολύ σταθερός στις αρχές του. Σου λέει, αγαπητέ Σλούκα, Μακίσικ, Γουόκαπ, έτσι θα παίζουμε. Όπως το έλεγε και μια ελληνική ταινία, θέτε, δε θέτε, το λένε και στοιχείο αυτό στα μέρη μου. Αν δεν θέτε, θα πάτε να παίξετε κάπου αλλού. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτής της λογικής και εφόσον δικαιώθηκε και στο έπακρο τα τελευταία χρόνια με τα δύο Final Four, με τα τρόπαια που χάθηκαν στο ένα σουτ και με τα πρωταθλήματα Ελλάδος, είναι λογικό, παιδιά, και ο Μπαρτζόκας να είναι και καβάλα στο άλογο, αλλά και να έχει και να απολαμβάνει της καθολικής αποδοχής από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και γενικότερα από τους φίλους του μπάσκετ σε επίπεδο Ευρώπης. Ο φίλος μας ο 380 είναι φίλος του Περιστερίου και ρωτάει για το σχεδιασμό του Περιστερίου. Να μάθουμε, αγαπητέ, περισσότερα πράγματα. Σου υπόσχομαι ότι αύριο θα έχω απαντήσεις τι γίνεται και τα λοιπά με το Περιστέρι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η τάση, να και ο Bill 7 από τη Ζαγορά Πηλή, ότι αν θέλει ο Σλούκι να φύγει, ώρα του καλή, πας με walk-up, Γκος, Λούτζι στο 1 και πας για παιχτάρα στο 2 με backup τον Κάναν, για παιχτάρα όμως του 1,5 με 2 εκατομμύρια και Μίροτιτς στο 4, ναι, καλά, εννοείται ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός, γιατί αν φύγει ο Σλούκας, ο Μπαρτζόκας πιστεύω θα εισηγηθεί αμέσως την απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, γιατί τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με τον Ντόρσεϊ και ο Ντόρσεϊ με τον προπονητή. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πάρης Λί τέριαζε στον Ολυμπιακό που γράφει ο Νίκ, δεν το ξέρω. Προφανώς με Γκος και με Γουόκαπ οι θέσεις είναι κατηλημένες και είναι και από δύο παιδιά πιο ψηλά από τον Πάρης Λί. Λοιπόν, άλλο θέμα. Ο 516 βάζει ένα θέμα έτσι ανθρώπινο και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε. Λέει ότι ο Διαμαντίδης κάποτε συμφωνούσε σε 5 λεπτά. Το ίδιο και ο Σπανούλης. Αυτή, λέει, είναι η διαφορά τους με το σήμερα. Εντάξει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο Σπανούλης είχε συζητήσεις πολλών ωρών, αν θυμάστε, τα πρώτα χρόνια ειδικά. Μετά ήταν πιο σύντομα τα ραντεβού. Έχεις δίκιο σε αυτό σε κάποιο θέμα, αλλά όχι στο 100% στο απόλυτο. Θα διαφωνήσω με το φίλο μας τον Νότιο 7 που λέει κάτι για Σλούκα και Αντετοκούμπο στην Εθνική. Χθες ρωτήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο παρεπιπτόντος, και ενώ ανανεώνει με την Bayern ο Όγκουστιν Ρούμπιτ, ο πρώην Ερυθρόλευκος, ρωτήθηκε ο Θανάσης για την Εθνική Ομάδα και είπε ότι θα ξέρουμε σε μερικές εβδομάδες, πώς το είπε ακριβώς, κάπως το είπε, 3-4 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε περίπου, ότι θα τον φάει το μήνα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, διότι έχει το πόδι του, το γόνατο, και είναι ένα θέμα που τον προβληματίζει. Λοιπόν, εννοείται, τιμή και σεβασμός, γράφει ο 630 στον Κώστα Σλούκα, δεν το συζητάμε, έχει απόλυτο δίκιο. Και εμείς το ίδιο πράγμα ακριβώς λέμε. Πάμε γρήγορα Facebook, Instagram. Την καλησπέρα στον Νίκ που γράφει το μήνυμα. Έτσι μια καλησπέρα και εμείς το ίδιο ευχόμαστε το φιλαράκι μας. Ο Κυριάκος μας στέλνει την είδηση για τον Ρογκαβόπουλο, την είπαμε νωρίτερα. Ο Διονύσης ρωτάει αν θα μείνει Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης έχει κλειστό διαιτές με κοντά στο 100.000.000, 900.000, 950 κάπου εκεί με τον Παναθηναϊκό και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι καλή περίπτωση για το second unit, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Είναι θέμα αταμάν. Ο Κωνσταντίνος, μάγκας ο Ρογκαβόπουλος, πολύ σωστός. Ο Παπαγιάννης τι λέει, ότι θα αποφασίσει για το μέλλον του. Από τη στιγμή που παίρνει η Φενέρμπαξε το Σάνλι, δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για τον Παπαγιάννη, γιατί έχει ακουστεί για Φενέρμπαξε. Οπότε το κοιτάζουμε και περιμένουμε και θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό, δεν σου πω σίγουρο, αλλά αρκετά πιθανό να ανανεώσει με τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας γράφει, ο Πονίτκα πολύ αργός. Εμπιστεύομαι αταμάν, θέλει έτοιμους και διψασμένους παίκτες. Όχι ότι ο Πονίτκα δεν ήταν διψασμένος και έτοιμος. Θεωρώ ότι έπαιξε και με πάθος ο Πονίτκα, βοήθησε, έβαλε το κορμί του. Θεωρώ ότι πήγε καλά φέτος με τον Παναθηναϊκό ο Ματέος Πονίτκα. Ο Ορφέας, ποια είναι η επόμενη κίνηση του Σλούκα, αν φύγει, του Ολυμπιακού, αν φύγει ο Σλούκας, και ποια αν μείνει ο Σλούκας. Είναι προφανές ότι αν φύγει θα κοιτάξει να πάρει τον Ντόρσεϊ, που είναι και Έλληνας, γιατί θέλει ο Ολυμπιακός Έλληνες. Αν μείνει, τώρα είναι άλλα τα πράγματα, θα κοιτάξει να πάρει τον Μίροτιτς Και ναι, νομίζω τελειώνει εκεί η ιστορία. Και μπορεί να κρατήσει και τον Κάναν, εκτός αν βρει κάτι άλλο διαφορετικό. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Ντεό, στο Σπύρο που γράφει για τον Σφερόπουλο ήθος. Προπονητικά ο Σάρας ανήκει στο 90, λέει ο φίλος, είναι λίγο σκληρό το μήνυμά του. Νομίζω ότι το πείραμα να γίνει προπονητής απέτυχε. Μην βιάζει, αγαπητέ Σπύρο, από τα πρώτα 3 χρόνια. Στην Μπαρτσελόνα, γιατί ήταν και στην Τζαλγκίρης. Με Τζαλγκίρης και πάει πάρα πολύ καλά. Ο Μπλακ θα ήταν κατά τη γνώμη σας ένα καλό backup του Λεσόρ και του Αντετοκούμπο, λέει ο. Πόσο σέντερ θα έχει ρε Σιπίτ ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να μην κρατήσει Παπαγιάννη να πάει με ημίψιλους, με 2-5, 2-6, 2-3. Δεν νομίζω. Λοιπόν, σήμερα ρωτάει αν ήταν η εκδίκαση της υπόθεσης Μήτογλου. Από όσο γνωρίζω, Διονύση, είναι αύριο 4. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά για 4 μου είχαν πει. Οπότε το παρακολουθούμε. Ο Σπύρος, τι λέει ο Σπύρος, πούντος. Ελπίζει να είμαστε καλά και είμαστε καλά, αγαπητέ Σπύρο. Μια χαρά είμαστε. Σίγουρο Γκουντάι της φιλότιμος και ο Λί έπρεπε να μείνει διότι έδειξε καλά στοιχεία. Τώρα βλέπουμε μόνο thank you από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά δεν βλέπουμε welcome και οι επιλογές στενεύουν, λέει ο Διονύσης που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά αυτό το ξέρουν καλύτερα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το Χαραλαμπόπουλο ο Ολυμπιακός τον βλέπει για Έλληνα backup ή γιατί μπορεί να το χρειαστεί. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός τον παρακολουθεί το Χαραλαμπόπουλο και καλά κάνει ο Σάββας και μου το θύμισε γιατί ξέχασα να το πω μέχρι τώρα. Τον παρακολουθεί τον Χαραλαμπόπουλο. Έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Ιταλία και τον παρακολουθεί ο Ολυμπιακός και τον εξετάζει για backup στο 3 πίσω από τον Παπα-Νικολάου. Ίσως για να κατεβάσει Λαρετζάκη στο 2. Τώρα κάνουμε λίγο αλχημίες, αλλά αυτή είναι η. Μια εκτίμηση, όχι η εκτίμηση, μια εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε με πάρα πολύ σεβασμό, ειδικά στον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Σάββας, το είπαμε το μήνυμα, ο Κώστας, αν φύγει ο Μπολομπόη όπως εικάζεται για Ερυθρό Αστέρα, ποιος θα είναι ο τρίτος σέντερ? Ο τρίτος σέντερ λογικά θα είναι Έλληνας, εφόσον ο Ολυμπιακός ψάχνει Έλληνες, και θα είναι ο Γιώργος Τανούλης. Ο Σότος. Για φυγή λείπια η γνώμη μου, τόσο πολύ δεν έκανε στον Αταμάν. Προφανώς δεν έκανε ρε Σότο, για να αποφασίσει ο Αταμάν να εισηγηθεί την αποχώρηση του Πάρις Λί. Επομένως, εμείς τι μπορούμε να πούμε? Είναι λίγο καφενείο να λέμε για ένα παίκτη που ο προπονητής αποφάσισε να τον χαιρετήσει και να του πει thank you. Για ποιο λόγο εδώ και 2 χρόνια, ναι, ο Κώστα Αντετοκούμπο δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Στη Βιλερμπάν έλειπε στα playoff και στη Φένερ χάθηκε. Ναι, προφανώς κάτι θα έκανε λάθος και αυτός, όπως το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης, κανένα νέο για Παναθηναϊκό, αγαπητέ, δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε όμως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, που ψάχνει και χτυπάει πόρτες, αλλά δεν βρίσκει εύκολα παίκτες, τουλάχιστον με την άνεση που πίστευε ο Αταμάν ότι θα έχει ερχόμενο στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτή η πληροφορία μου μεταφέρθηκε και αυτή η εκτίμηση ότι ο Αταμάν ερχόμενος σε ένα μπραντ με 6 αστέρια όπως είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί παιδιά τα 6 αστέρια ή τα 3 ή το 1 δεν διαγράφονται. Μπορεί να έκανε μια τεράστια κοιλιά ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, αλλά στο μυαλό του Αταμάν και του χύψη Αταμάν είναι η ομάδα με τα 6 αστέρια. Πίστευε λοιπόν ο Αταμάν ότι θα κλείνουν πιο εύκολα παίκτες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί δεσμευμένοι με συμβόλαια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει τους παίκτες που θα ήθελε ο Εργκίν Αταμάν. Σε περίπτωση που έρθει ο Παπαπέτρου, λέει ο Διονύσης, βλέπεις να έρχεται και άλλο τριάρι? Και αν ναι, θα ξεκινάει ως αφετηρία πίσω από τον Ιωάννη στο rotation ή μπροστά? Δεν το ξέρουμε αυτό, αγαπητέ. Πάντως οι Έλληνες είναι πλέον δυσέβρετοι και πολύ φοβάμαι, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και όπως σκεφτόμουν πριν την εκπομπή, πολύ φοβάμαι ότι ειδικά αν φύγει και ο Λούκας από τον Ολυμπιακό, ότι οι Έλληνες στους αιώνιους θα έχουν όχι καλοπιστικό ρόλο, δεν θα είναι γλάστρες δηλαδή, γιατί υπάρχουν Παπα-Νικολάου, υπάρχουν παίκτες και στον Παναθηναϊκό σοβαροί, αλλά θα είναι ρολίστες σε σχέση με τους ξένους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Δεν νομίζω ότι έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός, Νίκ, στο μεταγραφικό σχεδιασμό του. Τον έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Από το Μάρτιο παίρνει παίκτες ο Παναθηναϊκός, όπως το Λούκα Βιλντόσα. Επομένως, ψάχνει παίκτες ο Παναθηναϊκός, αλλά ίσως δεν βρίσκει αυτούς που θα ήθελε. Και κάτι τελευταίο, καλύτερο ο Πίτερς παρά ο Χαραλαμπόπουλος στο 3. Όχι, δεν νομίζω. Ο Πίτερς είναι κλασικό 4. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να παίξει ο Πίτερς στο 3. Το δοκίμασε ο Μπαρτζόκας φέτος. Είναι η αλήθεια με τα forward. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έβγαλε και μάτια ο Πίτερς, ο οποίος είναι ένα κλασικό stretch 4. Γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα να δω αν παίζει κάτι φοβερό που πρέπει να το πούμε και δεν το έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν. Όχι κάτι φοβερό. Σε εξέλιξη το ραντεβού Σλούκα Αγγελόπουλων. Αυτά προς το παρόν, αυτά κρατάμε. Εννοείται ότι αν προκύψει θέμα Σλούκα θα ξαναβγούμε και σε άλλη εκπομπή αργότερα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστώ θερμά για τον καταιγισμό μηνυμάτων. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Φιλντισάκο στην κονσόλα, ο οποίος πήρε τη θέση της Ολυμπίας πριν από λίγο. Ευχόμαστε τα καλύτερα, υγεία, ηρεμία, ψυχραιμία και τα ξαναλέμε σύντομα.